ගේ ප්ලේයර් අදාත්ලව රාජ්‍යති. Дөйүңүз сагылып корматтуу лейжилер. Прагадагы студияда сүйлөн мен Йогшан Анурван. Бүгүн 2015 жылдын 16 май кептенин сенбе күнү. Кептенин жем программабыз диңлемеге чагырыйар. Онно шу кептенин эсас темалары. Тусан зенанлардын чаяклендирилген адатлыгы. Ашгабатта хасабалынган чаанык антеналары. Европа бирлешүү менен Туркменстандын кызматташтыгы ва адам укуктары маселеси. Бейлеки темалар барыда курун эдер. Çeyli de sizin tezat olkun yaşlar gepleşimizi dinlersiniz. Oları günün tezatlıklarını dinlersiniz. Hormatlı dinleyiciler Türkmenistan'ın anlı ulu Ministerler Kabinetinin ve Devlet Kopsulluk Gengesinin birlikteki meclisi geçirilip, bir mündün uğrak tutsuğun günahı geçirildi. Prezident Berdimuhamed Türkmenistan'ı edin etmesine ak güroktan tovudan tutsuğların ceza çaresinin Ceza çaresinin mühletinin ön boşadılmağı yağlı sakavatlılık çarelerinin ilgiderli geçirilenliğini verilip bu işin rekimdarlık ve insanperverlik görülgelerinin uğralıp edilenliğini nıgıtadı.
Ne bir şeylik bilen edin etmişlerine konup toğa gelen adamlar hüya günahlarını halal rehmetlerle yuvup yuvudumun ötüşüne iyi işçilerin katlaşmakta için mümkünçlükler nöreliyelim.
Resmi malumatı göre bu gedeki güne geçişlikte 1202 tane Türkmen rayeti, 13 tane daşarı yurt rayeti ceza mühletinin kalın yöleğini çekmekten boşadılıp adatlığı öyörler. Metduğut kıvarlarının ayrılmağına göre Pakistan'ın Premier Ministri Nawaz Sharif 20. mayda Türkmenistan'a resmi sapara varıyor. Bu saparda topuk, yani Türkmenistan'ın, Oğuzhanistan'ı, Pakistan'ı ve Hindistan'ı gal etmeli geçireceğinin proyekt vardı maslaha dediler. Express Tribune Pakistan'ı gazetinin yazmağına göre, bu boyunca gal import etme için 10 milyar dolarlık geçirici kurmak zorur. Gazet bu proyektin bakasının bir adım 7,5 milyar dolar deyip hesaplanandığını yazıyor. Bu geçireceğinin yıllık gal meçveri 33 milyar kubmetr gal olmalı. Birleşen Ştatlar gününe orta yeriyede Amerikan komandasının Reydar Kal İslam Devlet Toparının yukarı dereceli liderinin öldürülüğünü aydıyar. Aktam'ın 16. maydaki beyanatında ekstremist toparın Nevt Kalgı mali operasyonlarını gün kömök veren Abu Sayyav'ın öldürülüğün reydinin Prezident Barack Obama tarafından buyurulunu aydıyar. Birleşen Ştatların resmiler Reyd Mahalını onun ayarının yehir anlığını aydılar. Orsiyetin Meksikan satelitinin orbita çıkarmalı raketası uçurulun vaadını keliakçılı uçuradı. Orsiyetin kosmos resmileri Proton M götürücü raketasının 16. mayda Kazakistan'daki Baykanur kosmodromunun uçurulunun 6 minut son funksiyasını yerine getirip bilmeyenliğine aittiler. Interfax havar kurulu raketanın Severin Çitay regionunu yıkılanlığına aitti. Gepler adatlı radyo hormatly dinleyijiler siz habarlardan dinleýärsiňiz. Irak karwalar häzir umumyň İslam döwlet tarapyndan kontrollyk edilýän Ramada has kän goşuny iberiljegini aýdýar. Irak goşunynyň sözçüsi 16-njy maýda Irakyň döwlet telewizionyna Abbasanyň ýollaşyklaryna koalisiýanyň Irak goşunlaryny 15-njy maý ýagşymyndan ýer netijeli howa darwalary bilen gollaýanlygyny aýtdy. Emma Brigada General Sadman Ibrahim Ramadadaki söwüş barada jekme-jek zada aýtmady we adynyň basym şäherden kowulup çykarylýanyny wada berdi. Islam döwlet topar 15-nji maýda esasy hökümet binasynda garaw aýdagyny dikeninden soň Iragyň Anbar welaýatynyň paýtagty Ramadynyň köp bölegini ele geçirdi. Iragyň har bir resmiýeti Ramadynyň 90% çymmasynyň Islam döwlet toparynyň eline geçendigini aýtdy. Ramady Iragyň howpsuzlyk güýçleri we ýarym harby toparlary Geçen yıl adayını izni serpiktir başlığa veri fitneçiler tarafından sinirlen ilkinci ulu şehir varlı. Hindistan ve Hıtay'ın firmaları 16. mayda Şanghay'da 22 milyardan uğrak Amerikan dolarına duruyan 21 alalaşığı gol çektiler. Bu alalaşıklara Hindistan'ın Premier Ministeri Narendra Modi'nin 3 günlük safarının zemlerine gol çekildi. Modi, Hıtay ve Hindi kampanyalarının 200 sanatının yolbaşısının katnışmağına geçirilen davarı da gelin ödarı bekvitler çününü bililip de işleliğin dedi. Pakistan harular demirgalyk wezirsanyny guman edilen Taliban nişanalaryny zarwurdy. Harby sorlar 19-njy may günü ýerden sowal jülgesindäki gür tokoýlugyň bolady. Zarwalar netijesinde adynyň 15 jeňçiniň öldürilendigi aýdylýar. Ýaşajylar bu jülge demirgalyk we demirgalykdan we gün ortadan tanıkların hem eskerlerin gelýändigini aýtdylar. Pakistan Talibany goşun 2014-nji ýylyň iýununda uluk garaşlan hüjüme başlamadan öňe demirgalyk wezirsanyň tas ähli ýerine kontrollyk edýärdi. Owansanyň ul derejeli prokurory Kawullaky ýönüne janyny kastedilip öldürildi. Najibullah Sultanbay 14-nji may günü geçlik kapyny kakan nämerim adamlara jogap gaýtaranyny tüpeňlendi. Taliban bu işin jogapkärçiligini özüne aldy. Sultanbay Pakistan bilen hereketleşýän Paktiya welaýatynyň prokurorudy. Birleşen Ştatlaryň jurysy Boston marafonuny bomba ýarmakda günäli tapylan Zohar Sarnaýewa sanjy markaly ölüm jazasyny bermek barada hökm çykardy. Jüri bu karara 19-nji maýda 14 sagat dowam eden maslahatdan soňra geldi. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsun anyň Urwan tanystyrdy. Bizi gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.